Jarraian entzongo duzuna, Maite Larburu musikariari egindako elkarrizketa da.
Atzerrira joatea oso esperientzia, niretzat oso garrantzizkoa izan da, ez nintzateke pertsona bera izango ez banintz kanpora joan. Eta gero itzuli egin naiz, baina ezin da itzuli. Ez zara itzultzen, ze, itzultzen dan pertsona ez zera zu.
Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oier Arantzabal eta Kristina Tapia Buizirekin.
Askatu nahi. Maite Larbururen O abestia entzun dugu oraintxe bertan, eta gurekin daurkagu gaur Ispilu Beltzan, batetik Crack aurkeztuko duelako bere azken lana bihar Gaztezenan, eta bestetik Axut taldearekin egongo baita Gaztezenan urriaren batetik irura. Egunon, Maite, zer modu zaude?
Egunon, ondo, tazuek?
Ongi, zurekin hitz egiteko gogoarekin, ze bi gauza dituzu esku artean, eta nahiko genuke aldez aurretik esplikatzea pikin bat zer den gauza bakoitza, ze zer ikusia daukate, baino ez dugu ulertu oso ondo zer den gauza bat eta zer den bestea.
Bai, zer ikusia dute, ze, bueno, duela, zakila dagoeneko izango dira urte parea, Axut iparraldeko antzerki kolektiboak gonbidatu ninula beraien proiektu batean parte hartzera, eta proiektu horren ondorio da Amua antzeslana. Bertan, bueno, maitasun hirukote baten historia kontatzen da, emakumezko bat eta bi gizonezko, eta emakumezkoaren rola, edo Ana izena duen pertsonaiaren rola nik egiten dut. Eta hortaz gain, antzeslan honetan, musika sortu du eta, bueno, interpretatzen dut oholtza gainean. Eta, bueno, musika sortze hortan, kantu batzuk eraiki nituen, eta hoiekin eta beste bidean beraien burua osatzen joan diren kantuekin disko berri bat osatu dut, eta disko horrek izena du Crack, eta ilonen bukaeran aurkeztuko da jendaurrean.
Maite, egunon.
Bai, berdin, oier.
Bueno, aipatu duguna, antzeslan bat du oinarrian diskoa, eta era berean esan dezakegu, joan etorreko bidaia dela, ez? Alde batetik musika antzeslanerako prestatu, eta gero antzeslanetik diskoa egin.
Bai, hori da, holako zerbait. Hala ere diskoan antzeslaneko kantu batzuk daude, ez dira oinarri, esan nahi dut, oinarri dira kantu osoak eta antzeslanekoak batzuk besterik ez dira, okerrezpanago. Hiru kantu daude antzeslanekoak, eta beste bat, hola, omenaldi moduan idatzirikoa Amuari, eta beste guztiak beste proiektutatik sortuak izan dira. Horregatik deitzen da Crack, zatiz osatutako disko bat dagoelako, mosaiko moduko bat osatzen duen hautsitako zerbait.
Bueno, musikan abila zarela jakina da, baina antzeslanean aktore lanak ere egiten duzu, nola sentitu zara oholtza gainean?
Denetarik sentitu dut, eta esan genezake agian hori nahiko naturala izango dela, denetarik pixka bat antzestu behar baldin badezu. Baina batzuetan, bueno, hasiera batean nahiko konfiantzaz sartu nintzen, edo, bueno, ignorantziak ematen duen konfiantza batekin proiektuan, zen, ni ez naiz inoiz antzeslea izan. Oholtza gainean egon naiz, noski, askotan, baina musikari moduan, eta badago beti, puestan eszena bat, eta badago beti antzeste txiki bat, ez? Baina hala ere antzerki egitea beste zerbait da, ez? Beste pertsona bat, eta existitzen ez dan pertsona bati eman behar diozu bizitza. Eta egia esan, mai bueltan testuak eta gidoiak irakurtzen ari ginelarik, bueno, nahiko ondo, ez, hasiera hartan, ze, bueno, irratian eta kolaboratu izan dut, eta, hautsarekin agian lan egiten nahiko pixkatu dituago nago, baina oholtzara salto egin genunean, egia esan mundua gainera erori zitzaidan, ze, hor bai iruditu zitzaidala, nun sartu naiz, hau beste mundua da, gorputzaren erabilera, eszenografia, eta gero emozioetan asko sakondu behar da, eta oso psikologikoa da, eta hori niretzat oso arrotza izan da, eta, bueno, eskerrak Simun eta Manex Fuchs bezalako bi animalia izan ditudala alboan, antzerki animalia batzu direlako, eta gero Philippe Ducou koreografo bat izan da gurekin, Paristik etorri dena egon aldiro, berak asko lagundu dit gorputzaren erabilpenean eta mugimenduan, eta, bueno, azkenean ulertu dut antzerkia koreografia bat ere badala, eta dantza moduko bat, eta, bueno, hori ikasten.
ikasten eta gustatu zaizu Maite, posible da Maite Larburu orain beste bide hortatik jarraitzea, ze hasi zinenean ere barrokoan hasi zinen, orain bakarkako ibilbidea, antzerkia, ez dakit ze koordenatan zaude orain, zer duzun gustokoen edo posible den Maite Larburu aktore izatea?
Bai, izen bat jarri bertza, jo, eske oso arraro egiten zait esatea aktorea naizela, eske ez naiz, ez dut uste aktorea naizenik. ni nire burua definituko beharko banu oso zaila egiten zait aurkitzea hitz bat, baina, bueno, gertuen dagoena izango litzateke musikaria naizela. Musikaria naiz, eta hildo musika orokorrean, esan genezake, baditut kutxun batzuk, kutxun handi bat, antzinako musika da. Eta gero, sormen aldea ere badaukat, sortzailea naiz edo kreatiboa, eta bueno, kantuak sortzea ere asko beste kutxun bat da, nire diskoak, nire proiektu maitea dira. Eta orain beste hildo bat sortu da, eta hori da antzerkiarena, eta bueno, antzerkia egiten dut, esan dezagun, ez naiz aktore konsideratzen, gehiago konsideratzen naiz performerra, eta orain honetan antzerkiaren lokarriari tiraka hasi naiz, besterik gabe, hola, ez dakit zerbait argitu dizudan, baina holako zerbait.
Bai. Ba, goazen aprobetxatzera zurekin gaudela hemen hitz egiten, Crack izena duen diskoaren abestiren bat ezagutzeko, Maite, zein entzun dezakegu orain?
Bueno, adibidez entzun genezake amuaren inguruan ari garela, amuarrainen utopia deitzen den kantua, hori antzeslanaren korapilo handiena agerian uzten danean Ana pertsonaia kantatzen duen kantua da. Kantu zahar bat, estilo zaharrean idatzia, zauri zahar bat agerian uzten duena. Maitasuna bezin zaharra.
Entzun dezagun.
Lokatzaren begia ilunetan baldin badu beti ere ezkerra nola den iratzea ala erreka bazterra bihotz gabe
sartuta ere zeruan galdu da.
Ispilu beltzean murgiluta gaude hemen Donostia Kultura Irratian eta egunero saiatzen gara, Donostiatik pasako diren artistak, protagonistak ekartzen uinotara. Gaur Maite Larbururekin ari gara hitz egiten, izan ere bihar irailak 30 osteguna 7etan Gaztezenan aurkeztuko du Crack izeneko diskoa. Udazken honetarako Maite ekarri duzun berritasuna. Eta Maite, esan dezagun, gogoratu dezagun, zu berez musikari profesionala zarela, ofizioz, baina musika barrokoari emana, ez? Ez dakit hori ze planotan dagoen orain?
Bigarren plano batean dago orantxe bertan, ze, bueno, nire bizitzak aldaketa nitz jasan ditu azken urteetan, bata izan zen bizileko aldatu nula, 2018an Amsterdametik Hernanira bueltatu nitzan. Hala ere nire aurreko lana egiten jarraitu nuen, esan dezagun Europa erdikaldeko talde askorekin kolaboratzen jarraitu dut, Euskal Herrian bizita ere, hori ja nire, izan da nire ogibide nagusia. Eta baina, bueno, gero gertatu da, pandemia etorri zala, amuaren gonbidapena iritsi zala, eta orduan, bueno, bidaiatzea oso zaila bihurtu da azken bi urteetan, eta hortaz gain Frantzian, Holandan, Alemanian, Belgikan geldirik egon dira ia urte betez. Nere lantalde guztiak eta Euskal Herrian aritu naiz lanean batez ere, eta proiektuak ugaritzen joan zaizkit hemen, disko berriare sortu da, amuarekin biran gabiltza. Eta azken 20 urtetan gertatu ez zaiten zerbait izan da, daramadala urte terdi bat ere bidaiatu gabe, beraz antzinako musika orain bigarren plano batean geratu da.
Hemen artista pila batekin hitz egiten dugu egunero Ispilu beltzan, Maite, eta askok esaten digute ezinbestekoa dela kanpora joatea, eta askok Europa hautatzen dute. Zure kasuan alderantzizko bidaia egin duzu, Europatik etxera itzuli zara, zergatik, eta zein izan da aldaketa nagusia, zer sentitu duzu Amsterdametik itzuli zarenean Hernanira?
Esan beharra daukat, nik ez nuela itzuli nahi, gertatu zen zerbait izan zala, eta gainera etorri nintzenean pentsatu nuen hilabete batzutarako edo bolada batetarako bakarrik itzuliko nintzela, nolaiteko pasabide bat zala berriro han bizitzeko, ez da. Baina, bueno, gero ona etorri nintzanean nire baitan zerbait aldatu zan, esan dizuedan bezala nire lana antzinako musikan egonaldika gertatzen da, beraz posible da hemen bizitzea eta gero bidaietan behar duzun lekura joan eta bertan lan egitea. Piskat zaila da ulertzeko agian entzule askorentzat bizitza oso irregular eta 8 orduko lana daukan norbaitentzat, baina posible da, jende nire lankide asko bizi dira, ez dakit, Budapesten, eta gero lan egiten dute asko Belgikan, eta, bueno, asko bizi gera horrela, beraz, posible da, eta, bueno, azkenean hori ikusita pentsatu nun, bueno, Euskal Herrian biziko naiz, eta bidaiak egingo ditut Europarantz. Lehen Amsterdamen bizita, erresagoa zan, ez, gertuago dago dana, gero Euskal Herritik urrunago dago. Baina, bueno, horrelako erabaki bat hartu nun, ez horixe, gero Euskal Herrian beste gauz batzu sortzen jundira, eta bueno, ez dakit, kanpora ateratzea, bai, beharrezkoa da, zuk behar badezu, esan nahi dut ez da derrigorrezko ezer, hori norberaren ibilbideak esan behar du, zer behar duen, o zer ikasi danok ikasten dugu gauden lekuan, atzerrira joatea oso esperientzia, niretzat oso garrantzizkoa izan da, ez nintzateke pertsona bera izango, ez banintz kanpora joan. Eta gero itzuli egin naiz, baina ezin da itzuli, ez zara itzultzen, ze itzultzen dan pertsona, ez zera zu, beste pertsona bat da, aldatu da da, 20 urteren buruan, eta bueltatzen zarenean gauzak asko aldatu dira hemen ere, eta orduan ez dakit, agian nola oso simboliko, modu simbolikoan hitz egiten ari naiz, baina, bueno, bidaia bat bizitza batean egitea edo kanpoan bizitzea edo usten dut, Ulisesek egin zuen bezala gauza ederra eta juku zehazuku askokoa dala, ez da.
Zuku aipatuz, diskoaren alde batera, disko edo diseinuaren alde batera, laranjondoari eta etxeko beste zuaitz guztiei eskaintzen diezu diskoa. nondik nora?
Laranjondoa, bai, laranjondo bat bizi da nere etxean. Laranjondo hori Valentzian sortu zen, eta baina bida Amsterdamen topatu nuen, eta nerekin etorri zen ona, eta laranjondo hori da gehien laguntzen didana nere proiektuetan, eta berari eskaini nahi dio diskoa, eta baita beste etxeko zuhaitz guztiei, ze nere familian zuhaitz asko bizi dira, mota askotakoak, eta bakizue zuhaitzek basoan bada liburu oso eder bat, Peter Wohlleben-ena, orain ez goatzen dola izena dun, baina esaten du, bai, basoen bizitza sekretua edo horrelako zerbait. Eta berak esaten du zuhaitzek komunitateak osatzen dituztela, ez? Eta sustraien bitartez eta beste modu aizearen bitartez esporak eta hormonak eta nik zaki zer aireratuz elkar laguntzen dutela, ba, ni nere inguruko zuhaitzekin horrela sentitzen naiz komunitate bat gira denon artean. Eta, ba, beraiei esker naiz naizena eta beraiei esker sortu da disko hau ere.
Jakoba Errekondok izaten du, ez, zuhaitzak adimentsuak direla eta elkarren arteko harreman hori izaten dutela, ez? Elkarri abisatzen diotela arriskua dagoenean. Maite, portadara goazen, argazki bat da, eta bertan agertzen da horma bat hautsita, hortik akaso krak, ez? Ez dakit zerbait hautsi zaizun?
Bai, zerbait hautsi zait, ustet hausketa askoren garaia bizi izan dudala, bata etorrera bat, ona Euskal Herrira, gero pandemia, azeko jota eta hautsita gizarte hautsi duen zerbait, eta gero, bueno, hori izan zen hasierako ideia, ez? Gero baita esan dizuedan bezala, ba, bueno, diska hau proiektu desberdinetako zatiz osatua dala, eta asko gustatzen zaidala, ba, japoniarrek duten ohitura hori kintsugi deitzen den hori, ez? Puskatutako ontziak berriz itxasten dituzte urrezko hautsarekin, eta bueno, imperfekzioari bueno, edertasuna aurkitzen diote eta simur bakoitzari bere garrantzia ematen, ez? Bizitzan oso garrantzitsua delako puskatzen zaizun gauza bakoitza histori bat kontatzen duelako, ez? Eta bueno, gero ba hori, Leonard Cohenek esantzun ja da, ez? There is a crack in everything, that's how the light gets in. Hola, benetan gauza guztiengan pitzadura badago eta argia hortik sartzen delako, ezta? Ba, bueno, ba, portadarako, ba, horixe, amistu nuen puskatutako pareta bat, eta goratu nintzen nire lagun batek itxialdi garaian bere txeko pareta bat maza batekin puskatu zuela, eta eskatu nion bertan argazkiak egin genitzaken, eta hori bilakatu da kraken portada.
Aipatu dituzu aldaketa mordo azken urteotan, Maite, ezakite lan hau krak izan den zaiena orain arte. Bigarrena da, baina ezakite esaten dute baita ere bigarrena beti zailagoa dela, ezakit zure kasuan horrela izan den.
Neretzat laugarrena da, ez da bigarrena. Neighborrekin egindako bi disko daude, gero bakarkakoa izan zen urrengoa, baina neretzat danak jarraipen badira, kantuak nik idatzi ditut beti, eta bueno, ni izan naiz pixkat baita neighborren burure ni izan itzan, ordun niretzat ez da bigarrena, niretzat laugarren lana da, eta ez zait iruditzen zailagoa izan da nik, gauza askotan nahiko arin eta errez irten dala iruditzen zait, batez ere, ba, pandemiaren ondorioz Euskal Herrian asko egon naizelako, eta denbora izan dut nire estudioan egon eta gauza lasaitasunez egiteko, lehen beti izan hiru aste Bruselan, etorri aste bete eta agian kantu bat idatzi, berriro joan bi aste Amsterdamera, gero bueltatu eta alnuenean kantu bat nahastu, eta orduan oraingoan denbora gehiago eukidetzen zu hortan, eta grabatzeko garaian ere adibidez ezurren azpian eta neighborren bigarren diskoarekin aurekin bakarrik egon nintzen asko lan hori egiten, oraingoan Carlos Tarontxerrek klainete basua nerekin jotzen duenak asko lagundu dit estudioan, etorri da alduen guztietan, beste, osea, da orduan beste bi belarri egon dira horren zuten, eta egia esan, nahiko harin jundala esango nuke. Bai.
Krak egiten du izotzak, gogortzen denean, krak urdailak goze zarenean, krak kilkerrak, krak giltzarrapoak, krak Maite Larburu, zure disko berria. Entzun dezagun hirugarren pitzadura bat, ze pitzadura aukeratuko dugu?
Nahi badezue, egia esan kantu luzea da, baina bueno...
Ez dago arazorik hemen
horretan. Ez dago arazorik horretan. Bueno, ba, nik arrailak adibidez esango nuke entzun genezakela arrailak edo pitzadurak deskribatzen dituen kantu bat, historio bat, noizbait aspaldiko emakume bati gertatu zitzaiona. Horixe da, arrailak.
Atxak saldu ninuen amairu urtekin. Tolosako perillan zuen tratuain. Urte betez larraulgo bentara junedin, amak ne arraintzun, hileko ikestin. Atxai bosta jola, xoxa jasuadet, ni isilik zua juga zaintzen, aspaldi gertatu zan, baino etzaitazten, amak ne arraintzu, hileko ikesten. Zekaten astuan beharrik zama txikio handi hortako neoni baso mutilak zian jaunetan agusi neki agutsi bazan gainea burlain. Otordu hartan parra zuten ugaritu belarrik itxi eta halare zerbitu gona ederra dauka zenbat den pagatu odoletan ainitzan ezin unu lerretu. Yeah. ikasi ditut nik gauza zaildanak. Eskolaik batez eta bizitzak emanak emakumia jaio hapur biltze lanak odol june torriak arrazoizun amak urdindu zaitilia neska zertaleo papertxo txiki ontan egitxo bat izo bertxo hauek sortuta beharko gorde hor hileko ikedo gabe izkutuan nahi nor ura izan det ama la txariren zelaia urak urraitu matie gorri edo zurdina zutik tabilen ipaiak itxasoko edo
Maite Larbururekin ari gara hitz egiten hemen Ispilu Beltzan, Crack bere azken lanaren inguruan, aipatu dugu antzeslan bat, ez? Aipatu dugu Amua Axut, gaztezenan urriaren batetik irura, egingo duzuen antzeslana, baina aipatu behar dugu Arkaitzkano ere, berarekin asko lan egindako azarrelako, eta besteak beste Fruitu Arraroak emanaldirako sortutako abestiak ere bildu dituzulako.
Bai, egia da, Arkaitz aspaldi aspaldiko laguna da, eta urte askoan, elkarren berri beti izan dugu, noizean behin kanpoan bizi nintzalarik ere, baina, nire bueltatzearekin egia da gure kontaktua estutu indala, eta harremana berriro martxan jarri da harreman artistikoa esan nahi dut. Eta bai, Fruitu Arraroak emanaldia sortu genuen elkarrekin eta horretarako uste dut gutxienez kantu bat, aho arraro horretarako sortu nuela, gero berak eskatu zidan itoitzen bersio bat egiteko baita ere Fruitu Arraroetarako berak Iliadaren zati bat irakurtzen zuelako, beraz horti dator Asnoitez da Radio Lisboaren bertsioa, eta bai Arkaitzekin daukadan harreman horren ondorioz kantu batzuk sortu dira bai.
Aipatu dugu Arkaitzkano, baina beste lagun batzuk ere ondoan izan dituzu, Ainhoa Resano, bueltatuz portadara eta irudira, eta Alain Urrutia ere azpimarratu behar dugu, beraien lana, ezta?
Bai, Ainhoa Resanorekin, Amuan ezagutu nuen, bera espezialista da antzerkiko argazkiak egiten, gauza oso zaila, antzerkian antzesten ari diran pertsonako mugimenduan daudenak argazkian harrapatzea ez da gauza bat erresa, eta ikusi nitun bere argazkiak amuai, bueno, ensaiatzen eta ari ginela, eta iruditu zitzaidan ba oso ona dala, eta bere gustoa asko gustatzen zait, nola gauzak, ze gauza ikusten dituen, zer gustatzen zaion, oso kinkia da, eta ekartzen digo gora Amsterdamen gure etxean bizi ziren kinki asko, eta ondo konpontzen naizen zuertan beakin, eta horretik eskatu nion argazkiak iteko, eta ustet espektakularrak egin ditula. Ez dakit inoiz olako argazki ederrak egin dizkidaten. Eta, bueno, Alainekin lana ere oso intentsoa izan da, ze bera Berlinen dago, eta ni hemen, eta horre ongera elkarri txateoan, ez dakizen bat ordu eskaintzen, kriston gaizki ulertu pila euki ditugu, ze, jo, egia san, telefonoa airresagoa izango zen, baina horrela ibili gera, baina ustet emaitza oso ederra izan dela, eta bueno, Alainek pazientzia handia izan du nerekin, ze, bueno, oso zorrotza naiz, zoritxarrez gauza batzuetarako, eta berak oso adi entzun ditu nire nahi guztiak, eta bete ditu danak batetik euneaino, beraz oso pozik nago beraiekin, bai.
Letragile bazara, baina jakinaiko nuke beste idazlere batekin lan egiten duzunean, adibidez Arkaitzekin, ez? Nola egiten duzun lan?
Bira, lehenengoa Arkaitz izan da, nik Arkaitzen hitzak aurreko diskoan erabili nituen lehen da bizikoz, beti idatzi, osea, kantuak nik, hitzak nik idatzi nitulako, eta ez nuen inoiz hori egin, eta gero Arkaitzekin egin dudanean, bueno, modu desberdinetara, ez, batzutan berak nahi dezuna bidali, esaten nian, nahi dezuna, gustatuko litzaidake baita ere ez bakarrik kantuak idaztean eri interesatzen zaizkidan gaiekin, gustatzen zait, berari gustatzen zaion zerbait, berak maite duen letra bat edo musikatzea ere gustatzen zaidalako, ez. Eta, bueno, batzuetan hori nik jarri dut gaia, bestetan berak bidali dit, bere ustez zerekin, materialea bidali dit jolasteko, baina, bueno, egia esan Arkaitzek letra pila bat idatzi dut, ordun oso ohitura handia dauka horrekin, da gero bere kantuak musikatzea erresa da, ze, gero oso neurriarekin ematen dizkitzu beti. Urrengo batean eskatu behar dion neurririk gabe, bidaltzeko oso gauza oso kaotiko bat, ze hori ere asko gustatzen zaite neurririk ez daukan olerki bat edo bueno, testu bat musikatzea, bai, urrengorako.
Itzuliko gara bihar eskainiko duzun kontzertura, Maite, eta Gaztezenan zer ikusiko dugu eta zer entzungo dugu, diskoa osorik edo nola pentsatu duzu kontzertua?
Bai, diskoa osorik ez nago ziur oso osorik entzungo dan, baina bai, orokorrean bai, hala ere aurreko diskoko kantuak ere eskainiko ditugu. Uste dut hori ikuslegoak eskertzen duela eta guk ere bai. Ondo dagoelako, ezakit, batzuetan zapata berria jantztea, baina gero etxeko txapinek jantzteak ere, hori, goxotasuna ematen dizu eta segurtasuna ere bai. Eta orduan, hori, kantu zahar eta berrien artean ibiliko gera, batez ere berriak aurkeztuko ditugu, baina zaharrak aurkeztuko ditugu baita ere. Eta gero, Carlos, nik ja jende askori esan diodan bezala, Carlosen arteko sandwich bat naiz, ze Carlos Tarontxer eta Carlos Arantzegi, dauzkat lagun zuzenean, baterian Carlos Arantzegi eta Carlos Tarontxer klarinete basuan, eta, bueno, egia esan luxuzko sandwich bat da, ezakit, mugaritzen ez lukete agian aterako, baina nik ustez maila hortakoa badala behintzat, ez gozada bada beraiekin zuzenean aritzea, hor daude neretzako, nerekin, eta nere ganaino, eta oso, ustedet oso irukote ezoikoa dala, instrumentalki, baina kolore oso berezi eta polita lortzen da, ez, basua klarinetea izatea, eta ez basu elektriko bat, edo kontrabasu bat adibidez, asko gustatzen zait, beste kolore bat ematen diolako, eta gero Carlos Arantzegiren bateria jotzeko modua, ba, ez da batere ohikoa, ez? Berak erabiltzen du bateria perkusio set bat balitz bezala eta dauka soinu propio bat oso ederra izan litekena, ba, ez dakit, junditekena gauza oso eguzkitsu batetatik, ba, ez dakit, goian azpian dagoen iluntasunik ilunenera, ez? Eta bueno, ba hori, luxuzko bokadiloa.
Bueno, hori bihar izango da Gaztezenan izan dugu. Ez dakit beste kontzerturik baduzun, beste datarik bihar agertu ezin duenaren zan, noski?
Ba, urrengoa ez dakit noiz izango dan. Atera la joango naiz argitzen, hor da aukat webgunea eta hor argitaratzen ditut kontzertu berriak, saiatzen naiz sareetan ere gauzak aditzera ematen, agian urrengo bat usurbilen ari gara hor zeratzen, negoziatzen azarorako, baina ez dakit, bai, etorriko dira, baina oraindik ez dago data finkorik.
Maitelarburu.art izena du webguneak, ez? Sartu nahi duenarentzat.
Bai, hori da, maitelarburu.art, bai, hori da. Bai, eta bertan nahi badute beraien izena utzi dezakete eta bueno, newsletterra eta informazioa bidaltzen dugu aldiro ba datozen ekitaldiekin.
Orduan aprobetxatu beharko dugu biharko aukera eta gero Gaztezenan egongo zara urriaren batetik irura amua antzeslanarekin baita ere. Eskerrik asko, plazerra izan da zure abestiak zurekin deskubritzea, Maite. Besarkada bat eta mila esker.
Bai, zuei besarkada eta eskerrik asko. Ispilu beltzen ni islatzen usteatik.
Besarkada, Maite, agur.
Bai, zuei.
Gogoratu Ispilu beltza edozein audio plataformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela. Eta Kristinak eta nik eskertuko dizugula lagunekin partekatzen baldin baduzu. Agur.